Вы на хвалях Радио Свабода. Сёння пятница 30 красавіка у праскай студыі Сергія Навумчык. Добрай раніцы. У эфіры выпуск навінаў. Нафтавая пляма з буравых установак у мексіканскай затоцы, як чакаецца, дасягне сёння амерыканскага штату Луізіана. Губернатар штату абвясціў надзвычайнае становішча і звярнуўся да федэральных уладаў з просьбай накіраваць да 6 тысячаў байцоў нацыянальнай гвардыі для ліквідацыі магчымых наступстваў экалагічнай катастрофы. Прэзідэнт США Барак Абама паабяцаў выкарыстаць усе даступныя рэсурсы, у тым ліку і вайсковыя, для ліквідацыі нафтавай плямы, якая дасягае памераў Ямайкі. Пашкоджанні на нафтавай пляме, якая належыць брытанскай кампаніі British Petroleum, выклікалі вывяржэнне нафты ў 5 разоў большае, чым чакалася на пачатку. Узнікае небяспека вялікіх стратаў для рыбалоўства, забруджання прыроды ўзбярэжжа, таксама пляжаў шэрагу амерыканскіх штатаў. Міністр нацыянальнай бяспекі США Джанет Напалітана заявіла, што пагроза ад нафтавай плямы мае агульнанацыянальную значнасць. Ніжняя палата бельгійскага парламенту прагаласавала за забарону на нашэнне паранджы ў публічных месцах. Чакаецца, што вышэйшая палата зацвердзіць гэта ў якасці закону ў чэрвені. Гэта будзе першы выпадак забароны на нашэнне ісламскай жаночай вопраткі ў Еўропе. Старшыня Еўрапейскага цэнтральнага банку Жан-Клод Трыше заклікаў краіны Еўрапейскай зоны прыспешыцца з фінансавай падтрымкай Грэцыі, каб прадухіліць пашырэнне крызісу. Раней прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіус Папандрэу папярэдзіў, што пазыкавы крызіс, у якім апынулася ягоная краіна, можа стаць катастрафічным для эканомікі Еўропы і ўсясветнай эканомікі ў цэлым. Дырэктар распарадчык МВФ Дамінік Штрос-Кан раней заявіў адносна выдзялення фінам дапамогі наступнае.
Чым хутчэй, тым лепей. І з кожным страчаным днём сітуацыя становіцца ўсё горшая, не толькі для Грэцыі, але і ва ўсім Еўразвязе. І гэта можа мець наступствы яшчэ далей.
Міжнародны валютны фонд і Еўрапейскі звяз раней паабяцалі выдзеліць грэцкаму ўраду 45 мільярдаў еўра. Берлін, які будзе найбуйнейшым донарам сярод краінаў еўразоны, затрымлівае, аднак, пачатак выплатаў, настойваючы на тым, каб Афіны спярша падалі план ўзмацнення сваёй фінансавай дысцыпліны. Прэм'ер-міністр Індыі, Пакістану Манмахан Сінг і Юзуф Рэза Джыляні правялі ў Бутані перамовы ў кулуарах саміту Асацыяцыі рэгіянальнага супрацоўніцтва Паўднёвай Азіі. Індыя прыпыніла дыялог з Пакістанам пасля тэрарыстычных актаў у Мубаі ў 2008 годзе, ахвярамі якіх сталі каля 170 чалавек. Дэлі абвінаваціла ў нападах ваяўнікоў, якія базуюцца на пакістанскай тэрыторыі. За 60 гадоў незалежнасці Індыя і Пакістан тройчы ваявалі паміж сабой за спрэчныя памежныя тэрыторыі. Абедзве дзяржавы маюць істотныя арсеналы ядзернай зброі. Сітуацыя са свабодай слова ў свеце, якая паслядоўна пагаршаецца на працягу апошніх 8 гадоў, сапсавалася за мінулы год яшчэ больш. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы амерыканскай праваабарончай арганізацыі Freedom House. Арганізацыя паведамляе, што толькі кожны шосты насельнік зямлі карыстаўся летась поўнымі правамі свабоды слова. Сярод найбольшых парушэнняў правоў медыяў названыя краіны Туркменістан, Узбекістан, Іран і Беларусь. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org. А зараз паўтор перадачы, якая прагучала на нашых хвалях.